Magazin na prvo. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset je časova i sedam minuta. Dobar dan i srećan praznik. Srećna vam slava, ako slavite. Srećan vam dan državnosti i dan ustavnosti. Srećno vam sretenje. Magazin na prvom programu Radio Beograda danas, ovog ponedeljka 15. februara, u prazničnom izdanju sve do 13 časova. Pa su i teme koje smo pripremili za današnje izdanje magazina u prazničnom ruhu. Ono što ćemo posebno najaviti jeste da ćemo od 11 časova na našim talasima pratiti, odnosno prenositi svečanost u predsjedništvu Srbije, kojom prilikom će biti uručena najviša odlikovanja najzaslužnijima između dva sretenja. Također pratit ćemo i centralnu državnu ceremoniju obeležavanja sretenja u Orašcu, preciznije u Marićevića jaruzi, i ove godine reporter Radio Beograda je na licu mesta. Naš gost u današnjem izdanju magazina je istoričar Predrag Marković, sa kojim ćemo se još jednom osvrnuti na značaj ovog praznika koji upravo Predrag Marković naziva divnim danom i vrlo posebnim danom i insistira praktično iz godine u godinu kada ga pitaju na tome da treba da budemo zaista posebno ponosni na ovaj praznik koji je jedinstven, kako on kaže, u celoj Evropi. Čućemo zašto. Osvrnut ćemo se i na mnogobrojne narodne običaje koji prate sretenje. A također vašoj pažnji posebno preporučujemo jednu zanimljivu rubriku koju je pripremio naš kolega Aleksandar Petrović, svima mnogo poznati kao AC Celtic. On se baš za ovaj praznik posebno posvetio, istražio i onda napravio jednu zanimljivu rubriku koja se odnosi na mnogobrojne verzije popularne pesme i melodije Marš na Drinu. I naravno da nećemo sve otkrivati, nego vas pozivamo da ovog prazničnog prepodneva budete upravo uz prvi program Radio Beograda. Muzički urednik je Teja Dimitrijević, ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja je Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević. Dobar dan.
Baš nismo normalni da znaš, na bolju minusu.
10:14, na početku današnjeg izdanja, prazničnog izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, naši reporteri. Najpre Nataša Aćimović, koja se nalazi ispred zgrade predsjedništva Srbije. Nataša, zdravo, dobar dan.
Dobar dan i evo, koliko mogu da primetim, u zgradi predsjedništva se obavljaju posljednje pripreme za početak ceremonije dodele najviših svetinskih priznanja. Spisak, kao što znamo, za ovu godinu je poduži, ali zbog epidemijskih mera ovom činu neće moći svi da prisustvuju, pa tako ni novinari. Za 45 minuta počeće prenos na RTS-u i na Radio Beogradu, pa će tako javnost moći da bude upoznata sa današnjim događajem. Ja se trenutno nalazim, kao što si rekla, ispred glavnog ulaza u predsjedništvo i za sada mogu da kažem da gosti još nisu počeli da pristižu, ali ima vremena. Imena odlikovanih ljudi i institucija, a ima ih preko 100, bit će pročitana, a odlikovanja će mnogima biti uručena kada epidemijska situacija to dozvoli. Neki od dobitnika priznanja će se obratiti prisutnima u svečanoj sali, ali i video porukama. Pa sada da kažemo da će predsjednik Aleksandar Vučić odlikovati zaslužne pojedince i institucije u više oblasti, kao što su kultura, privreda, nauka, medicina, sport. Najviša državna priznanja dobit će i pojedini strani državljani. Posthumna odlikovanja bit će uručena i lekarima koji su preminuli tokom borbe sa virusom korona. Sretensko priznanje dobit će i 9 kineskih lekara koji su se, kao što je poznato u našoj zemlji, rame uz rame borili protiv COVID-19 sa našim zdravstvenim radnicima. Među dobitnicima je i patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril. Njega će predsjednik odlikovati ordenom Republike Srbije na Velikoj ogrlici za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje dve zemlje. Ordenom Republike Srbije na Lenti predsjednik će odlikovati i Jurija Borisova, zamjenika predsjednika vlade Rusije, i Prokopisa Pavlo Pulosa, bivšeg predsjednika Grčke. Vučić će odlikovati režisera Emira Kusturicu, frontmena grupe Ribe Čorba Boru Đorđevića, kao i ruskog vajara Aleksandra Rukava Višnjikova, autora spomenika Stefanu Nemanji, nedavno otkrivenom u Beogradu. Ruski vajar je inače prvi put u našem gradu, otkad je na Savskom trgu postavljen spomenik. Na sam dan otvaranja 27. januara on nije mogao da dođe iz zdravstvenih razloga. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena zasijaće na grudima reditelja Predraga Gage Antonijevića, zatim violiniste Stefana Milenkovića, muzičara Gorana Bregovića, Momčila Bajagića Bajagije, kao i slikara Milana Cijeleta Marinkovića i operske dive Jadranke Jovanović. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena nagrađen je profesor dr. Miroslav Vukosavljević, načelnik VMA, a orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena, pored ostalih, dobila je i scenaristkinja filma Dara iz Jasenovca Nataša Drakulić. Sretenskim ordenom drugog stepena odlikovani su Aleksandar Berčak, poznati srpski jugoslovenski glumac za naročite zasluge i postignute rezultate u kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume. Gospodin Berčak će biti prisutan, kako saznajemo, na ceremoniji, kao i Pero Zubac, pesnik. On je također dobio odlikovanje za naročite zasluge u književnom, posebno u pesničkom stvaralaštvu. Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su i umetnica performansa sa međunarodnim ugledom Marina Abramović, profesor dr. Dragan Simeunović i mnogi drugi. Ovim priznanjem posthumno su odlikovani naši velikani Gordan Mihić i Ivan Bekjarev. Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena odlikovan je posthumno također general policije Predrag Marić za naročite zasluge u rukovođenju sektorom za vanredne situacije. Orden će primiti njegova ćerka Mina, kako saznemo. Eto, toliko za sada. Očekujemo, kao što sam rekla, prenos dodele priznanja povodom dana državnosti naše zemlje. Inače, u Beogradu je zimsko, svetinsko jutro, sunce je tu, ali je zuboto, a narod, još reklo bi se, po broju šetača i autobusa je uspavan, što je i normalno jer je praznik.
Apsolutno tako. Najljepša hvala bila je ovo Nataša Ćimović, naš reporter, reporter Radio Beograda, ispred predsjedništva Srbije, gdje se, kao što ste čuli, očekuje da u 11 časova počne ova velika ceremonija, velika svečanost, dodele najviših državnih odlikovanja, najzaslužnijima između dva dana državnosti. A kada je Nataša već pomenula hladno vrijeme u Beogradu, i dalje temperatura u minusu, u glavnom gradu minus 1 stepen, vedro je, pa je zato subjektivni osjećaj kao da je na polju minus 5 stepeni, slobodno možemo da kažemo ono pravo zubato sunce, s obzirom da je dan divno sunčan, ali eto, ukoliko izlazite, oprez, dobro se obucite, hladno je. A sada ćemo da čujemo kako je u Orašcu, da li je hladno, da li ima ljudi, da li se naslućuje da će uskoro i u Orašcu, preciznije u Marićeviće Jaruzi, biti također velika svečanost, centralna državna ceremonija obeležavanja Dana državnosti. Na licu mesta je naš kolega Milenko Marković. Milenko?
Pa još jedna godina i još jedno sretenje, dva ista dana u različitim godinama kada su postavljeni temelji nove srpske države. Ovogodišnje obeležavanje je drugačije nego prethodnih godina. Iako dolazak građana formalno nije zabranjen, predstavnici vlade su preporučili da se ne dolazi ovdje u Marićevića Jarugu. Na prilaznim putevima kada smo dolazili nismo vidjeli veliki broj vozila, a ovdje za sada ima tek par desetina građana. Razlog za sve ovo je naravno korona. Uglavnom, prema najavi, centralna ceremonija počinje u 12 časova. Prisustovaće predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. I još da se podsjetimo da je na današnji dan 1804. godine ovdje u Marićevića Jaruzi doneta je odluka o podizanju ustanka protiv Turaka, a za vođu ustanika je izabran Karađorđe Petrović, i time ne samo što je počelo oslobođenje Srbije, već i raspad Turske imperije, tada velike sile koja se prostirala na tri kontinenta. Također na sretenje 1835. godine donet je i prvi srpski ustav. Toliko za sada.
Milenko, ne reče nam samo je li hladno, je li tebi hladno, je li ljudima tu koji su organizacija, svakako da organizacija teče svojim tokom s obzirom da ceremonija počinje u podne, je li vama zima prosto? Ima li snega?
Dobro,
ima li... Kako izgleda to sve tu?
Dobro pitanje, zato što sam ja i prethodnih godina ovdje dolazio da pratim ovu ceremoniju. Problem je na ovom mestu koje je onako na priličnoj uzvisini, što temperatura je otprilike ista kao i u nižim predelima, ali ovdje jako često duva vetar, i to je ono što je ometalo sve do sadašnje proslave. Sada je trenutno sunce, vetra nema, tako da je podnošljivo.
Najljepše hvala bio je ovo kolega Milenko Marković koji nam se javio iz Orašca. Biće prilike da u toku današnjeg izdanja magazina Na prvom se čujemo još koji put, posebno pošto i počne centralna državna ceremonija na tom mestu, a čuli ste, to počinje tačno u 12. Sada je 10:22.
Strašnija od satane, drugi Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Časova 27 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda. Još jednom vas podsjećamo na današnji veliki praznik i državni, ali i verski. Srpska pravoslavna crkva naime danas proslavlja sretenje gospodnje kao uspomenu na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu. Prvi susret Boga i čoveka pod svodovima Jerusalimskog hrama i sretenje novorođenog Mesije koga je u naručje primio pravedni starac poznat kao Sveti Simeon Bogonosac slavi se uvek 40. dana od Božića, praznika rođenja Isusa Hrista. Sretenje je, kažu, praznik od suštinske važnosti za hrišćanstvo i njegovo značenje ukazuje na prvi susret spasitelja sa ljudima. A također rekli smo u najavi današnje emisije da je sretenje kao krsna slava veoma česta u srpskom narodu i da ovaj verski praznik prati mnogo običaja i upravo to je bio povod da pozovemo i da zamolimo da nam se baš danas na ovaj praznični dan na talasima prvog programa radija pridruži dr. Vesna Marijanović. Vesna, dobar dan.
Dobar dan i sretan vam državni praznik.
Hvala lepo. I onima koji slave, srećna slava u svakom slučaju.
Srećna slava, da.
E sad, Vesna, i ovaj praznik naravno prati sijaset narodnih običaja, vrlo lepih, vrlo zanimljivih, kakvi već jesu narodni običaji. Ja ne znam da ima neki ruža narodni običaj, zaista najčešće su to lepi praznici, običaji koji prati velike praznike. Možda za početak, Vesna, da nam kažete zašto se ponegde u našem narodu kaže sretenje, obretenje?
Zato što se veruje da polako, manje više u svim zimskim praznicima se gledalo i kakva će nam godina biti, kako će nam leto biti, kakva vegetacija, jer je od toga zavisila egzistencija ljudi i nekako su bili povezani s prirodom i gledali su, što kažu naši stari, i u zvezde i u nebo, da bi obezbedili sebi što bolju jesen, odnosno da bi prezimili. Ovo se kaže zato što se veruje da polako zima odlazi. Dakle, sve radnje koje su još uvek pojačane u onom magijsko-religijskom smislu, ali iz narodne perspektive, činjene su da bi što uspešnije bilo leto, odnosno što bolja vegetaciona godina. Pa ne ima toliko nekih obrednih radnji, ali ima najviše ono gledanja kako će vreme biti. Između ostalog, tu je i mečka.
Čuvena mečka, slobodno možemo da kažemo.
Za koju se veruje, dobro, mi smo ovde u Beogradu nekako bili na ovim prostorima oslonjeni na mečku Božanu koja je bila u Zoološkom vrtu, pa se gledalo da li izađe ili ne. To je nekako ostalo i kao anegdota. Ako je lepo vreme kao što je od jutros, sunce, ako mečka ugleda svoju senku, verovalo se da će se tada uplašiti i vratiti u jazbinu i nastaviti zimski san i da će se zima produžiti.
I to još 6 nedelja, Vesna, nije malo.
Pa, da. Ali ako je oblačno, ne ugleda senku, onda ima nade da će se da će zima što pre proći i na dolazi proleće, odnosno sve ono što je bitno za tu agrarnu aktivnost našeg u prošlosti, uglavnom agrarno stanovništva koje se bavilo tim poljoprivrednim radovima, što je bilo bitno. Kad će se početi?
Sada je inače u Beogradskom zoološkom vrtu, vidoh jutros na nekoj od televizija, sada je tamo medved Uroš. I uopšte nos nije pomolio od jutros, ne znam šta se desilo recimo posle 9 sati, da li je možda ipak izašao.
To je još uvijek u minusu, verovatno je hladno, mraz. Eto, to su ti neki običaji bili koji su se, kako je narod pokušavao da protumači i da predvidi kakva će mu sezona i godina biti, jer kako uđemo u zimski period, tako se gledalo i na vremenske prilike, gatalo, proricalo. I verujte da ja i sad u 21. veku, kad sam izlazila na teren, kad stari ljudi kažu mogu oni na televiziji da pričaju šta god hoću, ja pogledam ili u polovinu luka da ona suzi, da li će biti kiša, snega, ili pogledam ili ono gledaju da li će izaći mečka, odnosno kakav će biti dan, da li će biti sunčan ili oblačan na ovaj dan. Dakle, još uvijek oni najstariji naši žitelji se sećaju kako su njihovi stari proricali i gledali, pa onda to tako i objašnjavaju.
Ima i nešto obredno, ne samo običajno, a vezano je za paljenje sveće upravo na Sretenje.
Pa jeste, to je kod katolika je svećnica na 2. februar, kod nas je 15. To je u stvari povezano opet u onom religijskom smislu, povezano sa uvođenjem Isusa Hrista u Hristusa u hram. Tako da je u tom delu je povezano što se iz crkvenog rituala tiče.
A znate šta sve može da se pročita na internetu? Kaže, obavezno se pale sveće jer se veruje da plamen sveće štiti kuću od groma i drugih nesreće, da ima praktično čarobnu moć.
Znate šta, sad ja moram da kažem.
Da.
Ovo, pošto smo sad već ulazimo u treću deceniju 21. veka, moja istraživanja koje su bile i kraj 20. veka, nisu pokazala neka velika verovanja za 15. osim tih vremenskih prilika. To sad već mi jesmo skloni da izmišljamo tradiciju, jer neki put nam se poklopi oni zadušni dani, dakle pred Belu nedelju, odnosno pred Uskršnji post, poklopi se u februaru, pa neki put to čak bude i oko Sretenja, kad su se palile sveće za duše pokojnika, za koje se verovalo da nas preci i čuvaju. Ja? Pa onaj ko nije mogao da ide u hramove ili u crkve, u nagroblje, tad je palio kod kuće sveće. Pa je to sad nekako prebačeno.
Mutiralo.
Što bi rekli u savremenom žargonu. Jeste. Tako da ja to nisam čula, pošto su nam običaji, koliko običaja, ono, koliko sela, toliko običaja i različiti. Recimo, ja nemam to nigde zabeleženo, ja lično u literaturi, ne mogu ni da se setim da sam to negde čula, jer je naša literatura vezana uglavnom ta etnografska za davnašnji period, dakle druga polovina 19. veka, prva polovina 20.
A šta ćemo sa onim, Vesna, da, što je također, ja mislim da danas kada se klikne Sretenje na Google pretraživaču, da će najpre da izađe kao rezultat devojke pazite, to jest još juče, upozorenje je stiglo još juče da devojke paze koga će danas prvog da sretnu, jer...
A to je kod svih većih praznika, pa se i ovo je granični period. Tu se veruje da sad polako, eto, buđenje prirode i da polako dolazi ono drugo, dakle, granice. Svaka granica je podrazumevala s jedne strane nešto kritično, Dakle, i ta sveća može, evo sad, da se protumači isto, da su to nekako prebacili sad na ovaj praznik, jer to je kao posvećeno precima, pa nas štiti od svih zlih demona, jer zimi se veruje da su pojačane zle sile na sve strane oko nas. Dan je kratki, ljudi su se uvlačili u kuće i to je sasvim bilo prirodno da se čak i tako verovalo. Ovo sad za devojke uvijek je proricanje, imate i na bogojavljenje, imate i u oči Božića, pa sve negde do Vidovdana imate raznih verovanja. Jako bilo važno u našoj prošlosti da se biološki stasala devojka i momak, da moraju da zasnuju porodicu, odnosno brak, da bi imali potomstvo. I to je nekako bilo pravilo, tako da su devojke jako pazile i za koga će se udati, da to bude željeno, jer vrlo često, eto, da li je to mitologema ili negde i čak i dokazano, negde opet kažu da je mitologema, da su roditelji birali izabranike i da je to bilo u tom kontekstu isto jako važno. E sad, da li će izaći baš kad Đuvedija, koja se sviđa, bude na polju, ili ako slučajno se zadesi vani, a da bude neko koje se ne sviđa, to je kao proricanje za koga će se udati.
Da, pa ako vidi nekoga koji je, recimo, daleko bilo ružan, kaže, možda neće taj za njega se udati, ali će onaj za koga se bude udala biti ružan. Eto, to je kao verovanje na sretenje, ali očigledno, Vesna, da to je isto možda jedna od tih mutacija što smo pomenuli.
Mutacija i mitologema, ali kažem, eto, to se prebacuje. Ali kako uđemo u zimski period i kod većih praznika, između ostalih radnji uvijek se u etnografskoj građi pominje i taj odnos prema, u stvari prema željama devojaka pred udaju. Znate, to je nekako, ne znam, da li je to bilo i uopšte zakoni patrijarhalnog društva su bili da ne sme ni jedna zdrava prava devojka da ostane neudata, niti momak oženjen, odnosno da nemaju potomstvo.
Pa se to podsticalo na različite načine. Vesna, najlepše hvala za ovo uključenje u praznično izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda i još jednom i vama srećan praznik.
Hvala, hvala, hvala.
Yeah.
Do 11 časova ostalo je još 17 minuta. Bili ste već u prilici da na našim talasima, talasima prvog programa Radio Beograda, čujete da je kompanija Google na svojoj uvodnoj ili naslovnoj stranici posle ponoći umjesto svog loga postavila zastavu Srbije za korisnike u Srbiji, a povodom Dana državnosti koji danas proslavljamo u našoj zemlji. I to nije prvi put da Google na ovakav način čestita nam u Srbiji Dan državnosti. Radi to Google još od 2012. godine, kao što u ostalom tradicionalno obeležava značajne datume u istoriji čovečanstva, velike praznike, rođendane važnih ličnosti širom sveta, i to upravo na takav način što prilagodi svoj naslovni centralni logo. A verujemo da minuti koji slede, a bit će ih više od 14, će prijeti baš svakome od vas koji to bude slušao. Rekli smo već, naš Ata Celtic pozabavio se time koliko je bila i ostala popularna pesma Marš na Drinu, a njena popularnost je 60. godina prošlog veka bila toliko velika da, malo ostalo, čućete koliko sve različitih i muzički žanrovsko gledano različitih verzija je ova melodija doživala. Dakle, Ata Celtic o Maršu na Drinu.
August 1914. Noć. Delovi srpske kombinovane izvidnice prvog poziva naišle su na austro-ugarske izvidnice ulogorene na padinama Cerske planine. Počelo je. Od 15. do 24. avgusta je trajala slavom ovenčana kampanja srpske vojske, koja je ovom pobedom nad brojno nadmoćnim neprijateljem označila i prvu pobedu saveznika u Prvom svjetskom ratu. Ostala je zlatnim slovima zapisana u kolektivnoj svesti Srba ne samo zbog besprekorne i veličanstvene vojničke pobjede, već i zahvaljujući pesmi koja je do dana današnjeg ostala omiljena srpska patriotska pesma. Čak toliko voljena da se praktično smatra nezvaničnom himnom. U svakom slučaju, istorija kaže sljedeće. Ubrzo posle Cerske bitke, koja je znana i kao Jadarska bitka, oduševljeni i u tom trenutku izuzetno nadahnuti kompozitor Stanislav Binički, koji je kao kapelnik vodio orkestar Kraljeve garde i vojni orkestar, je komponovao marš. Zvao se kratko i jednostavno Na Drinu, a kasnije je postao i naširoko poznat kao Marš na Drinu. Posvetio ga je njegovom omiljenom komandantu, pukovniku Milivoju Stojanoviću Brki, komandantu Moravske divizije prvog poziva drugog pešadijskog puka prvog poziva knjaza Mihajla, odnosno nadaleko čuvenog Gvozdenog puka. Tako je Marš na Drinu započeo svoj trijumfalni muzički pohod na planetu. Ipak, ništa se epohalno nije dešavalo sa našim maršem sve do još jednog za Srbiju velikog dana. 10. decembra 1961. Ivo Andrić je u Stokholmu primio Nobelovu nagradu za književnost koju mu je dodelila Švedska kraljevska akademija. No, pre toga, vest da je postao laureat najznačajnije nagrade u literarnom svetu je primio telefonom u svom stanu u Beogradu na današnjem Andrićevom vencu. Spremajući se za put, pored neophodnih i uobičajenih stvari, poneo je i nešto što zaista niko nije očekivao. Gramofonsku ploču. I to ne bilo koju. Parče crne plastike na kome se nalazio Marš na Drinu je, kada ju je Andrić pustio domaćinim u Švedskoj, vinuo kompoziciju sam vrh popularne muzike gotovo u trenutku. Istina, sačekalo se još par godina do prvih obrada, ali let je bio nezaustavljiv. Ne znamo pouzdano koja je verzija prva ugledala svjetlost dana, ali prve dve za koje dokumentovano znamo da su utrle put svim ostalim verzijama su Drina Marš danskog gitariste Jergena Ingmana i Drina Marš belgijske grupe The Jokers. Thank you. Marš na Drinu učinilo onim što i danas jeste je činjenica da je od 1964. godine mogao i da se peva. Za to je zaslužen Miloje Popović-Kavaja, novinar i publicista koji je u tom trenutku bio i predsjednik kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, a koje je kompoziciju trebalo da izvede horski na 50-godišnjicu Cerske bitke. Marš na Drinu simbolizuje odbrambenu želju srpskog naroda. Ja sam hteo malo da dam i mentalitet srpskog čoveka, ne samo ratnički moment. Želju našeg čoveka kada je napadnut i ugrožen da se bori. Da tom pesmom dam malo i istorije i lepote zemlje, rekao je Miloje Popović. Tako je iz Kavajinog pera istekla poema od 14 strofa, od kojih mi danas pevamo samo 3. Strofe su pesmu učinile pristupačnom za komercijalnu upotrebu, a svetskoj popularnosti pevane verzije su doprinjele pre svih američka pevačica Patti Page singlom Drina Little Soldier Boy.
Drina, little wooden soldier boy, play for your little drummer boy. He'll grow big and tall and leave you for a living tall. He'll be glad, but you'll never know it. Or if you could show it, you'd be sad.
A za njim je francuskinja Marie Laforet, koja je omogućila maršu prodor na italijansko tržište singlom Drina na italijanskom jeziku.
Drina. Drina, tieni la felicità, gioca ancora un po', non aver fretta di sognare, credi a me, stai lontano ancora, credi a chi ha sofferto più di te.
Dodatnu popularnost maršu su obezbedile i verzije istinskih zvezda 60. godina 20. veka. Shadowsi su izveli maestralnu verziju koja je objavljena na albumu Shadows Music 66. a američki gitarista Chet Atkins je svoju verziju snimio i iste godine objavio na albumu From Nashville with Love. Potom, tu je i James Last sa svojim orkestrom 1968. na albumu Trumpet A Go Go. Istina, bilo je i bizarnih verzija. Frankie Janković, u nas malo poznati američki harmonikaš slovenačkog porekla, u Americi je zaslužio epitet America's Polka King, odnosno američki kralj polke. je snimio polka verziju 1967. objavljenu na albumu Saturday Night Polka Party. A najbizarnije je, verovatno, verzija slovenačkog benda Laibach objavljena na albumu NATO 1994. godine. Čast domaćih rokera je sačuvao veliki Radomir Mihajlović Točak, solo singlom izdatim 1984. a tu su i verzije Džonija Štulića i još jedne kragujevačke postave grupe KBO. Najviše prašine je podigla verzija a cappella grupe Viva Vox, izvedena uživo u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali iako je ovo izvođenje naišlo na negodovanje nekih koji su pokušali da sve to predstave kao provokaciju, to nikako ne umanjuje odjek aplauza koje su naši pevači pobrali. Danas Marš na Drinu pevaju svi, od dece do starih, i to je čini zaista omiljenom pesmom kojom Srbi praktično doživljavaju sebe. A ne treba zaboraviti ni činjenicu da je na kasnije poništenom referendumu o državnim simbolima Republike Srbije održanom 1992. godine Marš na Drinu dobio najviše glasova kada je o himni reč.
Je časova i 57 minuta u Palati Srbije, u Sali Srbija. U ovom trenutku počinje ceremonija svečanog uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama i mi se sada tonom uključujemo u prenos iz Palate Srbija. Svakoga trenutka očekuje se početak. A kao što smo rekli, u narednom satu magazina na prvom programu Radio Beograda možete da očekujete kombinovano prenos ceremonije iz Palate Srbija i razgovora sa našim gostom koji je već ovdje u studiju i pridružio nam se, istoričarom Predragom Markovićem. Predraže, dobar dan.
Dobar
Hvala najljepše što ste odvojili vreme i na današnji dan došli da malo porazgovaramo o značaju ovoga, kako vi kažete, divnog dana. I to ponavljate iz godine u godinu, ovog velikog praznika koji sad obeležavamo, evo ove godine već 20. put, odnosno 20 godina.
Pa to je dobro, mi stvarno imamo dobar dan za praznik države, mnogo bolji nego druge države. Tako da mi imamo tu znači dvostruku slobodarsku tradiciju, jednu borbenu, drugu demokratsku, tako da takav spoj nema ni jedan narod. Ljudi, razni narodi slave razne borbene događaje ili te političke događaje, ustave, proklamacije, neki čak slave birokratske događaje, proglašenje nezavisnosti, to je obaveštenje u službenom glasniku. A mi imamo spoj te dve tradicije, pravne i boračke, kakav nema nijedan narod na svetu.
I kažu da je to zapravo bio početak i kraj onoga što se u istorijskoj nauci naziva srpskom revolucijom.
Jeste, ta revolucija je počela borbu protiv Dahija, pa su onda našim predsima porasle ambicije, pa su onda zahteli punu slobodu i završila se uvođenjem najviših demokratskih standarda koji su tada postojali.
Da, ali čudno je, znate, kad kažu srpska revolucija, ima tu svega, nema samo revolucionarnih momenata. Revolucija je bila na početku, doduše imamo tu u tom periodu i prvi i drugi srpski ustanak.
Ali najveći istoričar Ranke dao taj naziv srpske revolucije, da. Dobro osjetio da je u pitanju veliki društveni preokret. Znači, nije to samo revolucija u to smislu borbe, nego revolucija u smislu da je jedno zaostalo feudalno društvo gde je najveći deo naroda su u jednom vrlo lošem položaju raje postalo društvo slobodnih i ravnopravnih građana.
Zato što ljudi kada se kaže revolucija očekuju nešto eksplozivno što traje relativno kratko, ovo imamo ceo podug period slobodne možemo
pa ne, tu
da
imate, imate i borbu protiv domaćih jel ugnjetača, jer ne zaboravimo da knjaz Miloš nije bio neki demokratski vladar, on je bio prisiljen da da ovaj slobodarski ustav.
Tako je, to imamo i prvu bunu protiv naših sloboda, možemo da
naravno,
kažemo.
Naravno, ali skoro svake godine su ljudi dizali bunu protiv njega, zato što su htjeli više sloboda, ali njegova velika tekovina to što nije dopustio da se stvori aristokratija. On nije dopustio da se uvedu feudalni posjedi u Srbiju iz nekih svojih razloga, ali zato smo mi postali odmah društvo jednakih.
I veliki prostor slobode. Počinje prenos i to himnom u Palati Srbija.
Bože!
Poštovani predsjedniče Republike, poštovani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Uvaženi zameniče predsednika vlade Ruske federacije, članovi vlade Republike Srbije, vaše ekscelencije, uvaženi laureati, dame i gospodo, dobrodošli na ceremoniju uručenja odlikovanja povodom Sretenja dana državnosti Srbije. Himnu Republike Srbije otpevao je operski pevač Oliver Njego u pratnji umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Na početku ceremonije obratit će nam se predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić.
Poštovani predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Dodik, poštovani zameniče premijera Ruske federacije, uvaženi gospodine Borisov, poštovani laureati, dragi prijatelji, danas je veliki dan za Srbiju, njen dan, naš dan, naš nacionalni praznik, dan kada se rađala moderna srpska država, dan kada je veliki vožd, a narodni čovek, Crni Đorđe, podigao ustanak protiv Turaka, ali dan kada je, zahvaljujući Milošu Velikom i Dimitriju Davidoviću, Srbija donala moderan i liberalan ustav, vanvremenski, ili bolje rečeno, ustav ispred svog vremena. Zato smo danas ponosni na svoju prošlost, na svoje pretke, ali gledajući u njih, zagledani smo i spremni da radimo za budućnost našeg naroda i naše dece. Danas, 40 dana posle Božića, mi slavimo Sretenje, najvažniji datum u istorijskom, političkom i verskom kalendaru naše lepe Srbije. Sretenje je za nas Srbe i bukvar i čitanka, vreme preispitivanja, vreme jedinstva našeg naroda. Ma gde da živi, u Srbiji, Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Sloveniji, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Rusiji, Australiji, Americi. Ovo je praznik svih onih koji vole i žive za svoju Srbiju. Ovo je praznik koji nadahnjuje i naš narod na raspetom Kosovu i Metohiji i koji mu daje snagu za opstanak i očuvanje srpskog ognjišta, srpskog imena i prezimena tamo gde je to najteže. Ovo daje energiju i našem narodu u Crnoj Gori, neretko zaboravljenom i ostavljenom od matice, opominjući nas da ne ugrožavajući bilo koga, ne dirajući u prava druge države, budemo uz one koji smeju da kažu da su Srbi i da se njima ponosimo. Čestitam praznik našem narodu u Republici Srpskoj, jer naši praznici su i vaši, a vaši su naši. Istom rodu pripadamo i to niko ne može i nema pravo da nam oduzme. I ovde u Palati Srbije mi danas imamo posebnu obavezu da kažemo hvala junacima našeg doba, onima koji su za Srbiju mnogo dali, onima koji su živali ne samo za sebe, već i za nas i našu jedinu zemlju. Jedna poslovica kaže da se počast ne odaje za ono što je neko postigao, nego za ono što je neko dao. I danas smo ovde upravo zbog toga da odamo počast onima koji su tako nesebično davali ovoj zemlji, ljudima u njoj i našoj zajedničkoj budućnosti. I onim strancima koji su podržavali ovu zemlju, koji su uvek bili uz nju i koji su znali da je Srbija i važan deo njihovih života. Ovde smo da odamo počast hrabrosti, kvalitetu koje je još po Aristotelu neodvojivo časti i koji je i njen osnovni uslov. One hrabrosti čije razmere su u direktnoj proporciji sa veličinom zadatka, a zadatak je bio ogroman baš zato što se zove Srbija. Njena slava, njena čast, njen život i njena budućnost. Dati Srbiji ne tražeći ništa za uzvrat, ugraditi svoje delo u njeno ime, žrtvovati se za nju, najviše što je neko za života može da uradi. Zato danas onima koji su uradili za Srbiju, Srbija odgovara zahvalnošću i najvećim priznanjem koje može da pruži. Onim kojim ih svrstava u red časnih i velikih ljudi, ljudi koji su dali, ljudi čija dela i imena nikada neće biti zaboravljena i ostaće upisana u večnu knjigu časti, hrabrosti i hvale. Da baš tu, da baš vi budete primer i putoga svima koji sanjaju o velikim delima. I zato vam, dragi laureati, posebno hvala. Za vas, pošto primite ordenje i odlikovanje, dolazi vreme još veće odgovornosti. Vi ćete na svakom mestu biti primer dobroj, pristojnoj i uspešnoj Srbiji. I život će vam biti još komplikovaniji. Isto tako bit ćete uzor generacijama koje dolaze. Jer život vredi ne onoliko koliko ste u njemu uživali, već šta ste uradili i svoje zemlje i narodu ostavili. Vi ste dokazali ono što je još čuveni Čerčil govorio, da su ta velika dela jednostavna i da mogu da stanu u samo jednu ili nekoliko reči. Sloboda, pravda, čast, dužnost, milost, nada. I na sve to ja imam samo da dodam. Nisu te reči same po sebi velike. Velikim ste ih vi načinili. I Srbija vam je na tome večno zahvalna. I vama koji ste njenu kulturu i našu umetnost proslavili po svetu. I vama divni lekari koji ste se svakoga dana borili. Neki su i mnogi živote izgubili, ali i vama koji ste danas ovde i koji ćete nastaviti da se borite za živote naših građana, za živote naših ljudi. I Srbija to nikada neće da zaboravi i bit će vam uvek zahvalna. Srbija koja danas podiže glavu, Srbija ponosa i uspeha, Srbija mira i više od svega i pre svega Srbija slobode. Srećan praznik, živela Srbija.
Dame i gospodo, povodom sretenja Dana državnosti Srbije, predsednik Republike odlikovao je zaslužne pojedince i institucije. Ordenom Republike Srbije na Lenti odlikovan je Juri Borisov, zamenik predsednika vlade Ruske Federacije, za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Ruske Federacije. Sretenjskim ordenom prvog stepena odlikovani su Emir Kusturica, režiser, glumac i muzičar, za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti filmske režije. Akademik Aleksandar Rukavišnjikov, ruski vajar, za izradu spomenika Stefanu Nemanji i naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa između Republike Srbije i Ruske Federacije. Pravoslavni Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u duhovno-prosvetiteljskoj delatnosti povodom 100 godina postojanja i rada. U ime fakulteta orden prima dekan Zoran Ranković. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u visokoškolskom obrazovanju, naučno-istraživačkom radu i razvoju u oblasti šumarstva, a povodom 100 godina postojanja i rada. U ime fakulteta orden prima dekan Ratko Ristić.
I ovo su samo prvi među više od 100 odlikovanih ove godine za Dan državnosti. Ceremonija u Palati Srbije, u Sali Srbija traje. Mi ćemo se uključivati povremeno u prenos koji možete da pratite i na prvom programu naše televizije. A u studiju je, podsjećamo vas, istoričar Predrag Marković i mi nastavljamo naš razgovor povodom ovog divnog dana. Ja ću ponovo reći, mnogo mi se to dopalo kako ste rekli, odnosno kako rekoh, vi to ponavljate iz godine u godinu. Iz prostog razloga ja imam osjećaj da na takav način želite da ljudima približite koliko je to važno i značajno. Mi sad imamo taj diskontinuitet. Slavilo se do 1929. pa tek posle ponovo 2002. Ali za ovaj narod to je nešto jako važno i ako ima nešto na čega možemo da budemo ponosni, na ovo stvarno možemo. Zato je divan dan.
Tako je. Znači, stvarno možemo da budemo ponosni i to je zaista od tih novih praznika, to je praznik koji se izdiže iz svih ostalih. Nije loš ni 11. novembar, dan primirja, to je isto vrlo lep praznik, ali ovaj 15. februar je samo naš, a istovremeno i svetski. Zbog te svoje svetske jedinstvenosti koje oni reklami jednoj staroj.
Da, da. E sad ono što je vrlo važno, ovim zapravo praznikom, današnjim praznikom, sretenjem, i zbog ova dva događaja koja, kao što rekao smo, ograničavaju ili oivičavaju pojam koji je Ranke nazvao srpskom revolucijom, dakle podizanje prvog srpskog ustanka i donošenje prvog demokratskog ili modernog ustava, zapravo mi bismo morali da budemo svesni da slavimo slobodu. Srbija je u tom periodu bila, dakle, zemlja koja je prvo osvojila slobodu, a onda postala prostor slobode. Treba napomenuti da za 100 godina, od 1804. do 1904. godine, Srbija se naselila mnogima koji su bili žedni slobode pa su dolazili ovde. I to ljudi ne znaju.
Tako, bolje ste to rekli nego što bi ja rekao. Nemam primjedbe.
A imate zaista, li komentar?
Zaista je Srbija postala zemlja slobode i na primjer ima jedna neverovatna odredba u Svetitskom ustavu koja nije ukinuta, nekad je ukinut ustav. Svaki rob koji je stupio na teritoriju Srbije postao slobodan čovjek. To znači Srbija je 30 godina ispred Sjedinjenih Država. Po tom principu u našem regionu još ima ropstvo u to vrijeme u Rumuniji, to je su Moldavi i Vlaškoj, kako su se zvale tadašnje rumunske države, još uvijek se kupuju ljudi i prodaju. U Rusiji se kupuju i prodaju ljudi, znaju svi koji su čitali Mrtve duše. A Srbija, ne samo Srbin, nego svaki stranac je postao slobodan čovjek na teritoriji Srbije. Tako da ti visoki demokratski standardi su nešto što je označilo našu modernu istoriju i zaista i posle toga još nekoliko prilika smo bili najslobodnija zemlja u regionu, recimo u dobu ovog liberalnog socijalizma 50-ih, 60-ih, 70-ih godina i zaista bi trebalo da sačuvamo to slobodarsko prvenstvo i u budućnosti.
Da, kaže se inače da upravo obeležavanje ovog praznika, i ja nekako insistiram i u razgovoru insistiram na tome, trebalo bi da kako bih rekla, kulturno-istorijski identitet naroda u temelji. Da li to može naknadno?
Može.
Moram i tako da vas pitam.
Može. Identitet je stvar podložna konstrukciji. Tako da na našu sreću mi ne moramo da lažemo kao Hrvati, kao Makedonci, kao ovi nesretni Bošnjaci. Znači, mi imamo stvarne događaje u istoriji i kulturi od svetsko-istorijskog značaja. Znači, ne moram da izmislim, recimo, ovi naša sirota braća Bošnjaci, oni imaju na svom nacionalnom sebu krstaški znak. Sad malo je čudno da su narod koji su muslimani, da su uzeli krstaški znak, ali nisu imali drugi.
Da.
Pošto ta srednjevekovna Bosna imala veze sa...
Ali znate kad... Sam malo pre bila u prodavnici, pre nego što sam ušla u radio, ja uđem i kažem prodavačicama, dobar dan, srećan praznik. Ona kaže, ma koji praznik? Zašto ljudi, evo 20 godina to obeležavamo i slavimo,
dobro,
pa onda od pre neku godinu i sa dva neradna dana.
Sad ste pomenuli jedan sindikalni problem. Znači, prodavačice sirote ne mogu da slave praznik. Znači,
zašto nije praznik za njih? Zašto rade pijace danas?
Zato što surovi vlasnici ne poštuju svoju državu. Znači, to bi država morala da ametne. Kad je praznik, ne mora da danju noću vam budu pristupačne hleb, mlijeko i cigare. Znači, u velikim državama, kad je praznik, onda je praznik za sve.
Definitivno, ja se slažem da bi tako trebalo da bude i kod nas i da bi onda ljudi imali više vremena da slušaju recimo ovakve razgovore i da se prosto na drugačiji način tome svemu posvete i da to drugačije osete kada bi bio praznik zaista za sve.
Pa prednost radije što ga slušaju ljudi koji rade. Znači, oni koji moraju da rade,
moraju sad, da rade.
Oni vjerojatno slušaju radije, neki od njih.
Da. Inače, u Palati Srbije i dalje je u toku u ceremoniju uručenja odlikovanja jedan od dobitnika i Stefan Milenković koji se obraća video porukom.
Hvalosti, ali pre svega i osjećaj odgovornosti jer smatram da je ovo više od priznanja. Ovo je za mene veliki gest poverenja i podstreka. Mi umetnici nekada zaboravljamo da naša uloga nije samo na sceni, već da smo i svojevrsni ambasadori ljudskosti koji se nikada ne odmaraju. Hvala još jednom od srca.
Još jednom veliko hvala umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane Stanislav Vinički, koji je uveličao ove događaje miksom numera naših laureata. Sada nastavljamo ceremoniju dodele odlikovanja, zato molim predsednika Republike da pristupi dodeli. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su doktor Tatjana Adžić-Vukičević, direktor COVID bolnice u Batajnici, za izuzetne zasluge i doprinos u sprovođenju aktivnosti na sprečavanju širenja zarazne bolesti COVID-19. Za izuzetne zasluge u oblasti naučne i zdravstvene delatnosti ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su profesor dr. Miroslav Vukosavljević, pukovnik, načelnik Vojnomedicinske akademije. Profesor dr. Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
11 časova i 22 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, kao što ste čuli, u Palati Srbije se nastavlja ceremonija uručenja odlikovanja najzaslužnijima između dva dana državnosti. Ove godine na Sretenje i upravo u ovim trenucima je počeo taj zaista trenutak kada će za više desetina lekara i zdravstvenih radnika, onih koji su bili na prvoj liniji odbrane tokom prethodne godine i borbe sa virusom korona, kada će njima biti uručena odlikovanja. Također napomenimo da za 15 lekara će odlikovanje biti uručena posthumno. Tu su i priznanja za 9 kineskih lekara koji su nam prišli u pomoć kada je to bilo najpotrebnije prošlog proleća, i ako će se po nečemu pamtiti ovogodišnje ceremonije uručenja najviših državnih priznanja, onda je to sasvim sigurno po velikom broju odlikovanih lekara. U studiju 1 Radio Beograda 1 sa nama je u prazničnom izdanju magazina Na prvom i istoričar Predrag Marković, koji evo zajedno sa nama posmatra i prenos koji povremeno i mi emitujemo na našim talasima. Prosto pokušavamo, s obzirom da je to zaista dugačak spisak i slika zanimljiva za televiziju, ali svakako nezvučna slika koja bi oplemenila radijski program, pokušavamo da upravo u razgovoru sa Predragom Markovićem i dodamo još malo u razgovoru
pokušaju da se osvetli značaj današnjeg dana državnosti, evo i 20 godina. Prvi put smo obeležili dan državnosti 2002. godine, evo i 20. put, dakle ne 20 godina kasnije, nego 20. put, i dalje govorimo o značaju toga praznika. I ima onih predržaja koji kažu da prosto zato što se u proslavi ovog praznika apostrofira prvi srpski ustanak i prvi srpski moderni ustav, nekako kažu drugi srpski ustanak malo pada u zapećak, a i on je tu i tekako je doprineo tome da Srbija se brzo transformiše od jedne zaostale zemlje u zemlju na pragu modernosti ili na početku osvajanja modernosti.
Pa dobro, samim tim što je sretenjski praznik spojio dve dinastije, time je odata čast i vođi drugog ustanka, knezu Milošu, tako da mi zapravo slavimo Karađorđa kojeg, što bi rekao Slobodan Jovanović, sloboda, i Miloša koji je država. Mm-hmm. Tako da njih dvojica, vidite kako je to jedan lep simbolički čin pomirenja. Znači, Miloš je ubio Karađorđe, dao da se ubije Karađorđe, oni su se istrebili, te dve dinastije uzemno, na kraju su Karađorđevići pretekli, ali u istorijskom pamćenju mi smo prevazišli taj dinastički sukob i mi danas ta oba velika vladara zapravo zajedno slavimo ovim praznikom.
Mislite da nema više sukoba između Obrenovićevaca i Karađorđevića?
Ne, to je dobar drag, znači to što ljudi misle kao zavađena Srbija, sukobljena Srbija, znači da. Vreme, takve stvari, osim to se zaboravljaju, ali ovo nije zaboravljeno, ovo je nešto bolje od toga. Mi smo sretenjskom tradicijom spojili dve naše dinastije i slavimo ono što je najbolje u obe te dinastije. A to je, naravno, ono što je tragično, naravno, su ti politički sukobi, ali ono što je važno, što su u to vreme svi naši vladari i državnici radili za Srbiju na razne načine. Mm-hmm. Ali mi zapravo nemamo izdajničku tradiciju, bar ne iz tog vremena.
Da, i kada se govori o prvom srpskom modernom ustavu, ovom sretenjskom ustavu iz 1835. godine, dakle, mora se reći da je to oktroisani ustav. Mnogi ne znaju da to znači zapravo darovani. To je, dakle, knjaz Miloš darovao svojim podanicima.
Ali na oštri zahtev skupštine. Znači, da. Nije to baš, nije on darovao svojom vladarskom milošću, nego je bio primoran i, znači, atmosfera je bila takva da je on napravio ustupak pobunjenicima iz prethodne godine. Prethodne godine izbila jedna od tih buna protiv njega i on je zapravo tu pokazao veliku, kao i obično svom dugom vladarskom životu, veliku vladarsku mudrost i fleksibilnost. Što on koji je zapravo, pogotovo kad su financije, nije pravi razliku između državnog i privatnog, ali u ovom slučaju je osetio nekako da treba da obeća tu slobodu. I sad, naravno, ovi ljudi što stalno kritikuju našu istoriju, kažemo, dobro, to je kao bio je ustav na snazi nekoliko nedelja.
To se stalno pominje.
Nema to veze, ostaje duh slobode. Znači, ukinuti feudalizam, uvedena je jednakost, stvoreni su uslovi, svi naši ustavi kasnije su vrlo liberalni, 69. 88. je potpuno slobodouman. Tako da bitan je duh tog ustava koji nikada nije, znači, nije to neki revolucionarni ustav posle koga nastupa diktatura, već to je uvod u postepeno osvajanje slobode koje će sve biti i zakonitosti. Znači, mi smo ipak taj poluorientalni knez je ipak, oni njegovi potomci su vremenom, što milom, što silom, uveli najviši nivo građanskih sloboda, koje je tada postojao. Znači, čak taj u doba krize Obrenovića, krajem 19. veka, naši ustavi su vrlo slobodomni. Da. Naravno, sad će kritično reći da li se ustav sprovodi. Bitno je da postoji ta norma. Znači, uvek je, ne postoji takav zakon u stvarno despotskim režimima tog vremena. Sad, da li se sprovodi, da li se ne sprovodi, to je drugo pitanje. U svakom slučaju...
Ogroman je značaj što je uopšte postojao. Tako je. I što je ta vlast ipak kako tako bila podeljena, nije više bila vlast samo jednog čoveka, mada se jedan čovek i dalje za sve pitao, ali osim toga imali smo državni sovjet, imali smo...
Na kraju su ga oterali.
Da.
Znači, nije se na kraju... Znači, Srbi su čudan narod. Gde znate da ne postoji narod koji više pobio ili protero ili uhapsio svojih državnika, vladara. Znači... sem Tita koji nije bio Srbin i Pašića koji je u Jugoslaviji završio sa političku karijeru, Srbija kad je bila samostalna, uglavnom je pobila, proterila i pohapsila sve svoje vladare.
Da, što govori mnogo o nama, svakako govori i o sistemu, da naravno ne možemo da i ove godine i u ovakvom prigodnom razgovoru da se ne setimo i tvorca prvog ustava Dimitrija Davidovića, pa i tu možemo govoriti o Miloševoj ili dalekovidosti ili tome da je bio sklon i dovoljno otvoren da posluša one oko sebe, dakle da jednog učenog Srbina iz Preka, kako bi se to reklo, dakle iz Austro-Ugarske, pozove da uradi taj veliki posao, istorijski posao.
Mi smo imali jednu nevjerojatnu pogodnost, da smo imali dijasporu na 300 metara preko Save. Znači, to je pouka za današnje vreme da iskoristimo današnju dijasporu. Znači, mogli bi današnjim rečnikom da kažemo da su Srbi... u Austriji bili neka vrsta dijaspore, znači to su potomci onih Srba i Seobe. I pošto mi smo imali skoro nula broj školovanih ljudi, celokupan prosvetni, kulturni, administrativni sistem su vodili ti ljudi. I neki od njih su bili zadojeni tim liberalnim duhom. Imate i ovi konzervativci nisu bili loši, recimo Sterija je bio konzervativac, ali Sterija je osnovao mnoge važne institucije u srpskom društvu. Onda imate tu borbu za jezik, gde su obe strane srpski rodoljubi, ali se bore oko toga šta je bolje za srpsku kulturu, narodnjački, ali Vukov način ili elitistički.
Spore se i dan danas, nema baš puno sporenja, ali se pomenje.
Ali šta je bitno, to su znači vrhunski ljudi za to vreme i država doduše ona nije imala koga, ali mi bi trebalo danas da možemo da mobilišemo tu dijasporu, da kažemo, na taj način ko što su oni radili. Jer Dositej je još u ustanku došao, doneo, jel, osnovu veliku školu i doneo krompir. Znači, krompir je zauvek riješio problem gladi u Europi.
Dime što ste nas podsjetili, evo ja sam zaboravila na taj detalj, to je velika istina, apsolutno. Osim žita, sada je tu bio i krompir.
Tako je.
Koji je stigao zajedno sa Dositejem. Ali, evo, Dimitrija Davidovića su optuživali da je napravio ustava, da nije imao uvida, upravo zato što je bio sa austrijske strane, bez obzira što je bio rodoljub, da nije imao dovoljno uvida u to kako se živi sa ove strane, dakle, u Miloševoj Srbiji, da je tu došlo do nekih prosto neslaganja, jel?
Pa nije, u principu, on je osjetio slobodarski duh tog naroda. Mi smo bili narod, ono što stalno volim da ponavljam, još ću ponoviti u emisiji, prosto malo i dosadim, ali treba da se upamti ta pouka. Mi smo bili narod jednakih i slobodnih. Od početka, prvo, to što sam rekao, to Miloš nije dao da se stvore neka vrsta aristokratije kao u Vlaškoj. Jer su njegovi saradnici rekli, podeliti nama spahiluke pa da mi budemo spahije. Međutim, ne. On naravno nije hteo konkurenciju, ali tako smo izbjegli tu sudbinu da budemo polurobovi, kao što su bili vlaški kmetovi.
Da, kažemo samo da je u studiju Radio Beograda 1 u magazinu Na prvom naš gost, istoričar Predrag Marković, a da je u Palati Srbija u Beogradu u toku ceremonija, uručenja, odlikovanja najzaslužnijima između dva dana državnosti i dalje u ovim trenucima odlikovanja primaju lekari, a napomenuli smo ove godine iz opravdanih razloga zaista veliki broj lekara prima ovo najviše državno priznanje. I evo malo pre u onom neformalnom delu razgovora, gospodine Markoviću, rekli smo da ove godine definitivno ovu ceremoniju obeležava, dakle, priznanje lekarima, što je, neko će reći, previše, a drugi će reći ne, trebalo je možda i više njih nagraditi.
Pa dobro, ovo je kao ratna godina i oni su ratnici na frontu protiv tog nevidljivog neprijatelja, tog virusa, tako da kao što bi u ratnoj godini vojnici dobili mnogo priznanja, tako su sada ovi vojnici u belom, ti vitezovi u belom, što bi rekla jedna stara pop pesma, zaslužili naravno tolike nagrade. I lepo je što među njima ima i sestara.
Treba, da, to nisu samo lekari, to su zdravstveni radnici.
Jer su zapravo sestre mučenice zdravstvenog sistema. I ja ne znam, ja se uvek zapanjim koliko su zapravo te uglavnom žene i muškaraca, koliko su sa tim jadnim platama, sa tim strašnim uslovima, koliko oni održavaju, koliko toliko taj sistem u pokretu.
11:34 na našim talasima sada malo reklama, a odmah zatim se vraćamo prenosu i razgovoru.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. februar, utorak na sredu, noćni program. Tema: kompleks niže i više vrednosti. Voditelj: Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
I ponovo u razgovoru sa istoričarom Predragom Markovićem ovde u studiju Radio Beograda 1. Bližimo se kraju vašeg gostovanja, tema bi bilo mnogo, nekako u današnjem danu u kombinaciji sa prenosom velike i lepe ceremonije uručenja odlikovanja u Palati Srbije ovde u Beogradu. Ipak smo, mislim, pružili slušalcima različite uvide i mogućnosti da razmišljaju o današnjim, ponovit ću opet, dnevnom danu, kako to upravo naš gost naziva ovaj praznik Sretenje. Razgovarajući o tome kako možemo da završimo razgovor, vi kažete da imate optimističnu poruku, a ja sam tu dodala i da li taj optimizam možemo da temeljimo i na tome da će generacije koje stižu ili koje su stigle za ovih 20 godina, koliko ponovo obeležavamo Sretenje, biti ponosne i znati zašto su ponosne na ovaj praznik?
Pa uvek se javlja ta sumnja u mlada, ali vi kao školovani filolog sigurno znate pesmu Naši dani.
Apsolutno.
Znači, kad je Dis pisao tu pesmu, otprilike iste godine Rade Domović piše Stradiju. I to je najgora država na svetu, kad čitate ta dva književna dela. Isti ti ljudi će za 10 godina pokazati da su najveličanstveniji narod na svetu. Znači, to je bilo početku 20. veka, a 1914. je taj narod pokazao da ne samo borački, možete biti izlikovac, nego humanitarno. Znači, znate da naša vojska nije streljala ni jednog zarobljenika.
Da.
Nijednog zarobljenika nije streljala. A mogla je. Šta smo radili 90 godina, kako smo se brukali s tim. Prema tome, ako smo to mogli pre 120 godina, kapaciteti, mi smo narod koji izgleda pod pritiskom bolje funkcioniš. Znači, ko bi rekao da mi smo mislili ne baš najbolje našem zdravstvenom sistemu. On se pokazao neobično efikasan u ovoj krizi. Sad, ja bih volio da funkcionišemo i u mirnodopskim uslovima bolje, ali...
Ne samo pod pritiskom, i to ekstremnim pritiskom,
ali,
jo?
Mi smo kod Novak Đoković. Kad je najgori pritisak, on je pravi Srbin. Kad je najgori pritisak, on izvuče najviše od sebe. Tako da mi smo takav neki narod i ne bi ja sumnjao mladinu.
Vi kažete da je mnogo više zbunjena starija generacija, zapravo ona koja još živu u sećanju ima 29. novembar.
Pa jeste, 29. novembar je najgluplji mogući praznik. Znači, prvo, nema nikakve veze sa Srbijom. Tu čak nije bilo predstavnika Srbije, nego su one i vatari te borce po jedinicama koje su onda glumili predstavnike Srbije. Znači, legitimitet tog proglašenja Republike je vrlo sumnjiv. Ali
ali se ideološki radilo toliko da je za 70. godina
ma dobro,
postalo...
taj rad na negovanju mitova i sećanja je bio neverovatan.
A da mi ovde treba da radimo na negovanju onoga što je istina, istorijski i činjenica.
Naravno, ali to treba prilagoditi modernom vremenu. Znači, što bi rekli mladi, treba da te vrednosti naše istorije budu cool. Znači, one zapravo to jesu, nego samo treba proširiti tu vest, da je zapravo cool biti Srbin.
Ovako ćemo završiti razgovor sa našim današnjim gostom na Dan državnosti. U magazinu Na prvom gost je bio istoričar Predrag Marković. Bilo mi je zadovoljstvo i hvala vam.
Otvorena u srcu grada, sve na meni, kada
11:44, Radio Beograd 1, prenos ceremonije uručenja odlikovanja. U ovom trenutku uručuju se zlatne medalje za zasluge i delo ličnog herojstva u zaštiti i lečenju stanovništva Srbije, posthumno doktorima Bori Evtovu, Mirjanu Vignjeviću, doktoru Slobodanu Blagojeviću. Dakle, još jednom zlatnom medaljom za zasluge i delo ličnog herojstva u lečenju i zaštiti stanovništva Srbije posthumno su odlikovani dr. Bora Evtov, specijaliste pulmologije Kliničkog centra Kragujevac, Mirjana Vignjević, strukovna medicinska sestra Zdravstvenog centra u Negotinu, dr. Slobodan Blagojević, specijalista urgentne medicine opšte bolnice Čačak, dr. Danijela Gordić, specijalista pulmolog Zdravstvenog centra Kraljevo, Slađana Milenković, strukovna medicinska sestra opšte bolnice Prokuplje, dr. Bogdan Dejanović, Institut za reumatologiju Kliničkog centra Srbije, dr. Renata Sajić Eminović, specijalista anesteziologije sa reumatologijom Instituta za ortopediju Banjica, Marko Bjelica, medicinski tehničar kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, dr. Jugoslav Grubor, specijalista ginekologije i akušerstva opšte bolnice Loznica, dr. Slobodan Kazaković, specijalista psihijatrije Zdravstvenog centra Negotin i dr. Aleksandar Jovanovski, specijalista interne medicine opšte bolnice Šabac. To su imena, dakle, lekara koji su posthumno i medicinskih radnika koji su posthumno odlikovani. A u ovom trenutku
sada molim doktora Tatjanu Adžić-Vukičević, direktorku COVID bolnice u Batajnici, da nam se obrati.
Uvaženi predsjedniče, ministri, ekscelencije, kolege i sugrađani. Izuzetna mi je privilegija i čast što danas u svoje lično ime, u ime svih svojih kolega i nažalost onih koji više nisu sa nama, prijemom ordena postajem jedan od laureata Karađorđeve zvezde. Počastvovana sam što imam priliku da budem uvrštena u red imena od 1904. godine, kada je kralj Petar I. ustanovio ovo odlikovanje. Zajedničkim naporima u uslovima pandemije uspeli smo da pokažemo da je zaštita zdravlja i života građana prevashodni prioritet, a profesionalna dužnost i obaveza prema zdravlju svog naroda istovremeno imperativ i privilegija. Borba sa virusom COVID-19 u pandemijskim okolnostima nije bila laka ni za jednu zemlju na svetu, niti bilo koji zdravstveni sistem, jer je ulog neprikosnoven i ima najvišu moguću cenu, a to su ljudski životi. Pronalazak vakcina kao trenutno jedinog i najdelotvornijeg rešenja omogućit će nam bolju zdravstvenu zaštitu i ono što je najvažnije, veću mogućnost da sačuvamo živote naših ljudi. U tom pogledu činjenice da Republika Srbija prednjači u procesu imunizacije stanovništva zahvaljujući bezrezervnom angažmanu i nabavci svih dostupnih vakcina. Upravo zbog toga u prvom redu kao lekar, a sa druge strane kao građanin Republike Srbije u ime svih izražavam zahvalnost. Kao lekar koji je u svoje kolege od samog početka pandemije na prvoj liniji borbe sa ovim opakim virusom, bila sam svedok brojnim izazovima kako i same struke, tako i iz lične ljudske perspektive majke, supruge i kćerke. U profesionalnom smislu radilo se sa novim, nepoznatim, naučno neistraženim virusom i ogromnom količinom odgovornosti. Iz lične perspektive, trag na meni ostavili su neželjeni ishodi lečenja, teške kliničke slike i porodice preminulih bolesnika. Dostojnost laureata Karađorđeve zvezde obećanje je i obaveza za budućnost, za stvaranje platforme zajedničkog odgovora koji će sačuvati zdravlje i živote svih nas. Iskoristila bih ovu priliku da još jednom apelujem na građane da zaštite sebe i svoje bližnje i da nam u ovoj borbi pomognu tako što će se odazvati programu imunizacije stanovništva. Ukazano poverenje, osjećaj digniteta i istorijski značaj Karađorđeve zvezde za našu struku postavljaju očekivanja na još viši nivo i impliciraju dalju odgovornost u budućem radu. Također želim da zahvalim svim kolegama, nemedicinskom osoblju i institucijama koje sa nama ravnopravno učestvuju u ovoj borbi, jer odgovornost za budući rad i predanu borbu za zdravlje građana Srbije predstavljaju imperativ i našu profesionalnu, moralnu, patriotsku dužnost i obavezu. Hvala.
Ukazom predsjednika Republike odlikovana je zlatnom medaljom za zasluge i Marina Abramović, umetnica, za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti kulture, posebno umetnosti i performansa. Zbog trenutne epidemiološke situacije ona nije bila u mogućnosti da nam se pridruži lično, ali će nam se obratiti putem videosnimka.
Poštovani predsjedniče Republike Srbije Aleksandar Vučić, velika mi je čast da prihvatim zlatnu medalju u okviru Sretenje za moje zasluge kulturi i specijalno na polju performansa. Ja sam rođena u Beogradu, završila studiju u Beogradu i počela moj umetnički rad i performanse prve u Beogradu. Moja izložba u Muzeju moderne umetnosti je bio dokaz meni da mlada generacija prati i podržava moj rad. Ova zlatna medalja za zasluge je meni veliki dokaz da i moja država, a i vi, predsjedniče Vučiću, stojite uz mene i uz moj rad. Od srca vam hvala.
Dame i gospodo, nastavljamo ceremoniju dodele odlikovanja, zato molim predsjednika Republike da pristupi dodeli. Zlatnom medaljom za zasluge za postignute rezultate u oblasti kulture odlikovan je posthumno Ivan Bekjaren, glumac. Medalju prima supruga Milka Bekjaren. Zlatnom medaljom za zasluge u izvršavanju dužnosti i zadataka u najtežim trenucima za Republiku Srbiju i njene građane odlikovani su posthumno kapetan Svetislav Vranić, pilot, instruktor, ispitivač Air Srbije. Medalju prima sin Marko Vranić. Kapetan Goran Veličković, pilot Air Srbije. Medalju prima ćerka Nađa Veličković. Neka im je večna slava i hvala.
podneva je ostalo 4 minuta. U Palati Srbija predsjednik Republike uručuje povodom Dana državnosti odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. A u Orašcu, u Marićevića Jaruzi, za koji trenutak treba da počne i centralna državna ceremonija obeležavanja Dana državnosti naše zemlje, premijerka Ana Brnabić, kako je najavljeno, položit će venac kod spomenika voždu Karađorđu i govorit će na svečanoj ceremoniji proslave Sretenja, a također predsjednici vlade Srbije pridružit će se i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja će prisustvovati ovoj svečanosti. 12:03, u Palati Srbije u Beogradu polako se privodi kraju današnja svečanost uručenja najviših državnih priznanja odlikovanima za njihov rad i postignuća između dva praznika, dakle tokom prethodne godine. A taj spisak je ove godine zaista veoma dug. A u ime svih nagrađenih zahvalit će se Emir Kusturica.
Možda je zanimljivo na početku, radi prisjećanja, 1990. godine sam ja ovdje primio Abrahamovu nagradu. I evo sad prošlo je koliko, 30 godina. Pošto sam ja tu negdje držao govor, a pokojni Stipe Šuvar je otvorio ona velika vrata, provirio i odmah pobjegao. Dakle, poslije, evo 30 godina, evo mene opet u drugoj državi, u drugoj postavci. I sad da vas ne bi davio, ja sam ovdje napravio 4-5 početaka. Dakle, kako bi mogao da počnem neki govor ili kratku besedu, a čini mi se da je to dobro zato što više početaka može da uputi na veću cjelinu nego koju jedan naracija može da istrpi. U stvari, prvo da počnem s tim da nikad lakše nisam došao do odličja. Uvijek sam ordenje zamišljao na reveru uniforme ratnika, a ja sjedio zatvoren u planini među medvedima, vukovima i ponekim turistom, kad ono jedno ti orden i to državni, pa još usto i onaj najvažniji. Sa mnom se oko toga nije pregovaralo, to je orden stvaranja srpske države, nastale ustankom ili kako je nazvao Milorade Kmečić, revolucijom, koja je tada od tada u formi kneževine, monarhije ili republike opstala i što je najvažnije, nikada do kraja pokorena. To je jedan od rijetkih naroda u svijetu koji nikada nije pokoren. I to je jedna od najvećih trezorskih vrijednosti koje mi imamo. Nadamo se da ako održimo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku, da će poslije nas nastaviti da živi i da će ovo što živimo postati jedna duga i teška epizoda u budućoj TV seriji koja će biti snimljena na teritoriji cjelovite Srbije. Mogao bi na početku da se zapitam koliki je istorijski moralni kapital srpskog naroda. Šta je to što smo naslijedili i po čemu pozitivnom se prepoznajemo u onom članu 118 Sretenjskog ustava kojeg ste možda mogli da primijetite, ovdje je bio izložen, iz 1835. godine, čiji original, kako rekoh, je tu i gdje između ostalog piše: kako rob stupi na srpsku zemlju, od onoga časa postaje slobodnim, ili ga ko doveo u Srbiju ili sam u nju pobegao. Srbinu slobodno je roba kupiti, no ne i prodati. U nastavku je mogla da se razvije jedna dijalektička studija o stvaranju i trošenju moralnog kapitala i tu ni jedna dinastija u brojnim promjena ne bi bila pošteđena, ali bi sigurno postizala evropske domete u geografiji jugoistočne Europe. Kako vrijeme odmiče, jedina koja je u potpunosti anestezirala moralni kapital i od koga nismo profitirali ni u jednoj formi bio je, nažalost, period titoizma i našeg druga Tita. Može govor da počne i mnogo optimističkije nego što je do sada bilo. Recimo pitanjem zašto su podudarni prvi srpski ustanak i crveno sretenjsko slovo? Kako to da padaju na isti dan? U našoj istoriji malo ima važnih datuma da nisu ispresjecani crvenim slovima. Ukrštanje sekularne tradicije sa crkvenom je neumitno, pošto sve što je sekularno proističe iz pozitivnog iskustva hrišćanskog morala i hrišćanske tradicije. Dakle, sekularne države nema tamo gdje nije bilo hrišćanske istorije. Tako i kod nas. To znači da nije bilo teokratije, ne bi bilo ni demokratije. Jer ona grčka demokratija, ona je preživljavala razne preobrazbe, a da nije hrišćanstvo preuzelo moral po Hristu kao ono što je najvažnije, a to je da imamo samilost prema slabijima od sebe, ne bi bilo ni te države, ne bi bilo ni milosrđa, a posebno ne samilosti kao najvažnije osobine tog naroda o čijoj trezorskoj vrijednosti danas govorim. Kosovski ciklus proistekao iz kosovske bitke kao davno stečen i najveći moralni kapital, Svetosavlje kao uporišna tačka naše novozavjetne istorije. Naše su bitke u posljednjih 200 godina uglavnom imale starozavjetni znak. Dakle, oko za oko, zub za zub, a i naši susjedi koji su primili drugu religiju su zapravo iz istog izvora išli jedni na druge i gajili ljubav prema mržnji. U našoj novozavjetnoj istoriji, gdje gubitak bitke nije značio bespovratni poraz nacije, kao što ni gubitak u Termopilskoj bitci, u Grčkoj, dakle, nije značio nestanak zajednice grčkih gradova, tako naš moralni kapital danas često podrugljivo dovode u pitanje razni tipovi profesori univerziteta, uličari, praveći deobu između opredeljenja za nebesku i realnu Srbiju. Najbolji odgovor provokatorima izgovorio naš upokojeni patrijarh Pavle. On je rekao, car Lazar nije imao ništa protiv carstva zemaljskog, ali kada je bio prinuđen da bira između zemaljskog i nebeskog, onda je on izabrao carstvo nebesko. Evo recimo sad jedan patetičan početak. Ne znam, sestre i braćo, da li ste primijetili, ali bauk korporativnog socijalizma kruži planetom. Ako neko voli više neokomunizam ili totalitarni kapitalizam, može i tako, ali prvo i drugo i treće se drnja kroz najglasnije svjetske megafone. U stvari, 10 multimilijardera izvikuju parole neokomunizma, ukidaju porodicu, traže da ne budemo očevi i majke, muškarci i žene, braća i unuci. Great rock'n'roll swindle je prešao u great leftist swindle. Za manje upućene ovu temu, swindle znači prevara. U toku je najveća prevara u modernoj istoriji Europe i zapadnog svijeta. Dok po našim COVID bdenjima preovladava tema ko će biti novi patrijarh, u Holandiji kupuju crkve i pretvaraju ih u vikendice ili kafiće. Engleski profesor Will Noland je izgubio posao univerzitetskog profesora pošto je na predavanju YouTube-u afirmisao patrijarhalne vrijednosti. Patriotizam u čiji ne sumnjama, to je onaj francuski, intelektualci tamo očajnički pokušavaju da se odbrane od svojih medija koji izgovaraju prije 5 dana formulisanu novu teoriju cancel culture, otkaz kulture. Na Disneyu više nema omiljenih filmova za djecu, u novoj kulturi uopšte nema mjesta za ono na što smo navikli i to se zove cancel culture. Njihov istinski, dakle, ne Bernard Ari Levy, ne ovi tipovi koji dolaze kod nas i naši reditelji prave filmove o njima, nego oni stvarni intelektualci izvode dokaze kako prošlost nisu samo Napoleonova ratovanja i ratni zločini, nego i kultura kao civilizacija od koje se nije moglo raskačiti i bit će važno da se ovdje napomene da je Brigitte Bardot bila žena i jeste još uvijek žena, a François Truffaut muškarac. Imam jedan, rekao bi, mnogo dobar početak, možda bolji od ovih prethodnih. Kako primjećujemo da u Srbiji još uvijek postoji etički kapital, uragan koji je trajao na ulicama Sjedinjenih Američkih Država za vrijeme izbora i velikih trudova koji su tempirani da Trump izgubi izbore dok je svijetom harala geopolitička infekcija, tamošnji birači nisu lupali samo izloge i slobodno raznosili robu. Mnogi od njih su rušili spomenike prilikom jednog osvetničkog čina rušenja lokalnog junaka konfederalnog rata. Iz rulje se izdvojio agilni aktivista i kad je srušio spomenik, spomenik je pao njemu na glavu i razbio je. U mnogim gradovima su rušeni spomenici, ovaj pokret rušenja ima slavnog financijera koji je pokret raširio u Veliku Britaniju. Tamo su Brexitovci spasavali što se spasiti moglo, pa je Churchill prethodno od Rulje osuđen za rasizam, spašavan stolarskim zahvatima, daskama su okovali njegov spomenik kako bi ga spasili od revolucionarne mase. Nekako u isto vrijeme, na jugoistoku Europe, u Beogradu, mi smo proslavili veliko djelo velikog umjetnika i postavili spomenik visine 20 metara. Utoliko možemo da govorimo o i daljem utjecaju moralnog kapitala kojeg mi crpimo još iz srednje vjekovne države i koja, zahvaljujući evo Sretenju i prvom srpskom ustanku, ili kako kažu prve srpske revolucije, pošto je došla vrlo brzo poslije Francuske, možemo da budemo srećni dok oni ruše spomenike, mi ih gradimo i uljepšavaju naš glavni grad i pored toga stvaraju dobar utisak o tome da naša istorija vrijedi i da taj moralni kapital držimo u sebi. Mogao bi da počnem, recimo, a neće ovo dugo još trajati, uzrokom srpske revolucije koju je tako nazvao Milorad Ekmečić, čiji okidač su bile dahije i sječa knezova, i istinom da danas istraživači DNK na teritoriji Srbije uopšte ne nalaze turski gen. Ne govorim to kao neko ko je srećan ili nesrećan zbog toga, nego je vrlo zanimljivo da poslije 480 godina boravka po Turcima, da mi taj gen u tim palpogramima ne pronalazimo. Pa se onda postavlja pitanje ko su bili dahije. I da li dahije uopšte postoje isključivo kao neprijatelji koji dolaze sa strane, ili su oni zapravo neko ko je od uvijek među nama. Mi znamo da je Milan Garašanin objavio nacrtanije 1848. ali to uopšte nije dijelo velikosrpske koncepcije, nego je prvo ispisano u Engleskoj i prvi put objavljeno u jednom časopisu, pa tek onda izvedeno kod nas, pa tek onda predstavljeno, a onda široko zahvaćeno kao ideja o velikosrpskoj budućnosti, koja se naravno ostvarila jedino kad je bila Jugoslavija, a velike Srbije praktično nismo imali. Ali to, i ni to nije naša ideja. I ta ideja je bila u raspadu Otomanske imperije dovođenje na tačku na kojoj je jedan poduzetan narod bi mogao da bude stožerni, što bi rekli Hrvati, oko koga se vrte događaji i oko koga može da se stvara budućnost, što je na kraju krajeva i tom Jugoslavijom i dokazano. Kad bi ovo bio filmski početak, onda bi to naravno bio iz filma Sjećaš se Dolly Bell. Kada je otac Maho u pripitom stanju rekao porodicu treba ukinuti, nije ni sanjao tih 60. godina da će to biti dio koncepcije svjetske oligarhije, njene zloupotrebe marksizma te borbe protiv, kako kažu na srpskim TV kanalima, patrijarhalnog kapitalizma. Odgovor Mahove žene je bio pokup to garderobe, pa je ukine. E sad, on je mogao eventualno da iznese jedan par gača, dva para čarapa i ostao bi na istom onom na čemu se danas razdvaja taj svijet u kome je ciljna grupa rasturanje porodice. Dakle, Adorno, Marcuse, na kraju i Gramsci, svi nasljednici marksističke misli su pikirali na porodicu, insistirali na tome da se ona ukine. Što ja mislim teoretski nije izvodivo, ali se to danas radi na planetarnom nivou na najpodmukliji mogući način. Ako se sjetimo kako je marksizam odigrao veliku ulogu u njemačkoj socijaldemokratiji i da je u predvorje Hitlerovog dolaska svi socijaldemokrati su odigrali veliku ulogu slažući se sa Kaiserom oko svih ključnih pitanja. Ali kad je velika svjetska kriza počela, svi su socijaldemokrati, ljevičari i marksisti postali Hitlerovi vojnici. Ne baš svi, nego njihov najveći dio. Dakle, današnja ideja u kojoj se govori o tome da treba da vodimo računa o crncima, Black Lives Matter, naravno da moramo da vodimo računima, evo isčitao sam da je 1835. kod nas postao član u zakonu koji štiti robove, ali način na koji se oni instrumentalizuju danas i na koji se zloupotrebljava u suštini marksizam je zapravo razdvajanje bijelih od crnih od njihove socijalne i egzistencijalne pozicije u svijetu koja je, kako vrijeme odmiče, sve teža i teža. U Sjedinjenim Američkim Državama ima 36 miliona ljudi koji nemaju šta da jedu ili koji su na narodnoj kuhinji i ima 48 miliona ljudi koji nemaju posla. U posljednje dvije godine oko 5000 firmi je tamo zatvoreno i ne znam koji broj ljudi koji živi i ne može da plati kredit u zemlji koja je sva u kreditu. I sad da kažem kako bi mogao opet da počnem pa da privedem kraju. Rekao sam malo prije, cancel culture ili otkaz kulture postoji. Dakle, to je izraz koji je stvoren prije 5 dana u Americi i koji se kao bitka vodi oko ovih subscribera, odnosno ljudi koji plaćaju da gledaju Disneya i koji su otkazali Disney jer je Disney otkazao omiljene crtane filmove. Međutim, zanimljiva je jedna stvar. Arnold Toynbee 1952. piše knjigu o sukobu kultura. Sukob kultura je po Arnoldu Toynbeeu nešto što će donijeti Americi preimućstvo nad Indijom, Kinom, Rusijom i islamskim svijetom. 1990. godine Huntington piše knjigu u kojoj govori da to neće biti sukob kultura, nego sukob civilizacija. U tom sukobu civilizacija, da ne govorim kome sve predviđa budućnost, Huntington spominje između ostalih i pravoslavnu hrišćansku kulturu koja naravno u sebe ima sve simptome sekularnog života. Ako budemo zajedno i ako budemo čuvali svoju kulturu, imamo šansu da preživimo uz budiste, muslimane i sve druge koji žive u Aziji i Amerikance, za koje on pretpostavlja da ako budu pametni da mogu da se spasu. Za ove druge nema baš velike perspektive po Huntingtonu, ali je zanimljivo da je čovjek 52. pisao, taj drugi Toynbee, o tome kako je to clash of cultures, sukob kultura, a mi danas doživljavamo da se upravo iz te zemlje, obećane zemlje, najveće, one koje nam je davala najbolje i najgore, upravo govori o otkazu kulture. I evo da započnem ovaj tekst ispisom. Ima jedna divnih 7 tačaka koje sam pročitao u pečatu i koje je ispisao u svom tekstu, zapravo u svojoj knjizi, dr. Jovan Dušanić, Ekonomija postmoderne i neoliberalizam. I citirao je Gandija, koji je tvrdio da zapadnog čovjeka u propast vodi sljedeći 7 grehova. Što želi bogatstvo koje nije stečeno radom, 2. uživanje bez savesti, 3. što odvaja znanje od poštenja, 4. što vodi politiku bez načela, 5. poslovanje bez morala, 6. što odvaja nauku od čovjekoljublja i 7. što teži veri bez žrtvovanja. Evo, ja ga nisam ni počeo, a već sam završio.
Poštovani predsjedniče Republike, dragi laureati, dame i gospodo, pesmom Ovo je Srbija u izvođenju hora Čarolija pod dirigentskom palicom Leontine Pat završavamo ceremoniju uručenja odlikovanja. Hvala vam.
Dvanaest časova 23 minuta, pesmom se završava ceremonija uručenja odlikovanja u Palati Srbija povodom Dana državnosti, a u Orašcu je u toku također državna proslava sretenja Dana državnosti i u ovom trenutku okupljenima se obraća predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Koji su i danas duboko utkane u naše nacionalno, političko i kulturno biće. Sloboda je pretpostavka za život svakog čovjeka, tako i svake nacije. Za nju se tokom istorije mnogo puta platila najviša cijena mjerena teškim stradanjem, ogromnim ljudskim žrtvama i materijalnim razaranjima. I svaki put borba za slobodu bila je borba za život, za opstanak, za svoj komad zemlje i neba, za mogućnost da se razvijamo i da stvaramo kao svoji na svome, ne čuvajući slobodu samo za sebe, nego je dijelijeći sa drugim narodima. Ali pored toga, nažalost, i danas postoje oni koji žrtve srpskog naroda i njegovog stradanja za civilizacijske vrijednosti pokušavaju umanjiti, oskrnaviti, pa čak i gurnuti u blato. U slobodu druga vrijednost je država. Na današnji dan prije 186 godina Srbija je dobila svoj prvi ustav i time u političkom i ustavnopravnom smislu započela svoj put ka izgradnji moderne državnosti. Taj put bio je trnovit, prepun različitih problema i izazova, ali današnja Srbija je dokaz da su sve prepreke prošlosti uspješno savladane i da je Srbija dovoljno jaka i odlučna da se uhvati u koštac sa onim izazovima koje nosi buduće vrijeme. Zato današnja Srbija, kao lider u regionu, služi na ponos i čast i nama u Republici Srpskoj, jer i mi znamo da bez Republike Srpske ni za nas nema slobode, ali znamo i to da je naša svakodnevna borba za Republiku Srpsku uveliko olakšana zahvaljujući podršci koju dobijamo upravo iz Srbije. Naša dužnost je da uporno i neumorno čuvamo i sačuvamo sve ono što nas okuplja i da poštujemo ono što su prethodne generacije uradile za nas, stavljajući nam u obavezu da i mi gradimo pretpostavke za stabilnu budućnost novih generacija. Nismo naivni i znamo da u današnjem svijetu iskrivljenih slika, dvostrukih standarda i aršina, to neće biti nimalo jednostavan zadatak. Ali ni dosadašnja istorija nije pred nas stavljala mala i jednostavna iskušenja, pa smo ih svejedno uspijevali savladati. Poštovani građani Srbije, dragi prijatelji, svi okupljeni, čestitam vam Dan državnosti u želju za dalji napredak Srbije i da svako naše naredno okupljanje bude znak našeg još čvršćeg jedinstva i zajedništva. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija!
Dame i gospodo, sada će vam se obratiti predsjednica Vlade Republike Srbije, gospođa Ana Brnabić.
Poštovane ekscelencije, poštovana predsjednica Republike Srpske, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije, poštovani predsjedniče Vlade Republike Srpske, poštovani predstavnici Narodne skupštine, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vaše preosveštenstva, ostalih crkava i vjerskih zajednica, dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovane građanke i građani Republike Srbije. Počet ću ovo obraćanje na način kako ću ga i završiti. Srećan dan državnosti našoj Srbije. Da nam je svakim danom sve jači i bogatija, a njeni građani sve srećniji i ponosniji. Na današnji dan, više nego na bilo koji drugi, sećamo se junačkog uzvika iz Marićevića Jaruge, usta raja koji zemlja trava, koji se čuo pre 217 godina na istorijskom zboru na kome je bilo prisutno oko 300 ljudi, a na kome je za vožda izabran Đorđe Petrović Karađorđe. Tada je, posle nekoliko vekova, ponovo upaljena iskra slobode i nezavisnosti srpskog naroda i države. Tada je pokrenuta borba za kulturnu i političku emancipaciju i trajno obnavljanje srpske nezavisnosti. Prvi srpski ustanak je jedinstven događaj u evropskoj istoriji, u tome što je pokazao da jedan mali, ali hrabar i istrajan narod može da se oslobodi jarma velikih sila i to oslonjen isključivo na sebe i sopstvene napore. Veličanstvenim pobedama poput onih na Ivankovcu, Mišaru i Deligradu, naši preci otpočeli su višedecenijsku borbu za obnovu nezavisne, slobodne i samostalne srpske državnosti. Srbi su znali da samo uz izgradnju jakih institucija i države i uz ulaganje u obrazovanje mi možemo biti uspešni u tom uzvišenom cilju. Zato se na današnji dan takođe osvrćemo na Sretenje 1835. godine kada je usvojen prvi moderni ustav Kneževine Srbije. U doba kada su najveće sile sveta baštinile viševekovnu tradiciju robovlasništva, kmetstva i surovog kolonijalizma, velikan srpskog novinarstva, političar i diplomata Dimitrije Davidović napisao je Sretenjski ustav, nastavljajući isti onaj plamen slobode i nezavisnosti koji su ustanici upalili 1804. godine. Sretenjskim ustavom ukinut je kuluk, svaki čovek bez razlike je učinjen jednakim pred zakonom, uvedena je sloboda veroispovesti, a najvažnije od svega, svaki rob koji stupi na srpsku zemlju učinjen je slobodnim čovekom. Sretenjskim ustavom slobodarski i pravdoljubivi duh našeg naroda svrstao je Srbiju u red predvodnika demokratije na Balkanu, u Evropi i na svetu. Poštovani građani i građanke Republike Srbije, Sretenje ove 2021. godine obeležavamo u svetu kakav pre godinu dana u ovo vreme nismo mogli ni da zamislimo. Svet je suočen sa najvećom krizom od Drugog svetskog rata, a u ekonomskom smislu ovakva kriza nije zabeležena u veku iza nas. Preko noći, a kao posledica pandemije koronavirusa, sve se promenilo i svi mi kao pojedinci, naše porodice, naše nacije i naše države prolazimo kroz nezabeležene izazove. I u takvim vremenima globalne krize država Srbije i njeni građani dokazuju da slobodarski, nezavisan i pravdoljubiv plamen Sretenja nastavlja da bukti u našim srcima. Kada predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kaže za nas je Sretenje crveno slovo, mnogo toga smo započeli i napravili za Sretenje, to nije samo posveta našim velikim prethodnicima i precima. To je takođe poruka da ona iskra upaljena ustankom iz 1804. a razbuktana ustavom iz 1835. danas gori kao neugasiv plamen slobode i nezavisnosti države Srbije i našeg naroda. To je poruka da nas duh Sretenjske Srbije i dalje vodi i inspiriše. Da je Srbija kakvu mi želimo, nezavisna, slobodna, pravdoljubiva, jaka i moderna država. Da Srbija visoko vrednuje svoju istoriju i tradiciju i odaje priznanje onima koji su postavili temelje naše državnosti. I da neprekidno brine o svojim građanima, o svojoj ekonomiji i svojim nacionalnim i narodnim interesima. Takva sretenjskim duhom inspirisana Srbija je danas primjer drugima u svetu. Srbija je država o kojoj se priča kao predvodnik u borbe za očuvanje narodnog zdravlja. Država koja je zahvaljujući sopstvenim snagama, znanju i naporima postala jedna od najbolje organizovanih na planeti kada je reč o vakcinaciji i borbi protiv COVID-a. Država koja je u ovako tragičnim vremenima nastavlja da pomaže svoje susede i svakoga dana doprinosi sve jačem, sve stabilnijem i povezanijem regionu. Glas i mišljenje takve Srbije se danas mnogo više čuje i poštuje u međunarodnoj političkoj areni. A naša država je ponosna što ima prijatelje i partnere u svim delovima sveta. Takva Srbija je 2020. godinu završila kao ekonomski prvak u Evropi. Srbija danas gradi puteve, pruge, škole i bolnice, naučno-tehnološke parkove, kulturne i sportske objekte, otvara radna mesta u vreme kada širom sveta ljudi svakodnevno gube poslove. Naša Srbija svakim danom postaje sve jača i sve bolje mesto za život. I zato sam sigurna danas, na ovom mestu, da bi naši preci bili ponosni na to kako se danas Srbija bori, kako se bori sama, svojim resursima, sobstvenim znanjem i umećem, posebno u ovako teškim vremenima. Najzad, a to je posebno važno istaći baš danas, današnja Srbija se nakon mnogo vremena i mnogo muka ponovo okreće svojoj istoriji i tradiciji. Osnivaču srednjovekovne srpske države Stefanu Nemanji konačno je podignut velelepni spomenik u centru Beograda, glavnog grada Srbije. A po voždu Karađorđu i Milošu Velikom, začetnicima moderne srpske države koje na današnji dan posebno slavimo i posebno im se zahvaljujemo, nazivaju se autoputevi kao zalozi za budućnost. Time se Srbija konačno vraća sebi. I završavam kako sam i počela. Srećan dan državnosti svim građanima Republike Srbije, srećan dan državnosti našoj ponosnoj Srbiji. Sretenski plamen slobode nastavlja da nas vodi svakoga dana. Živela Srbija!
Bila je ovo reč predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić na državnoj ceremoniji obeležavanja sretenja dana državnosti u Orašcu, a na istom mestu nalazi se i reporter Radio Beograda Milenko Marković. Milenko, evo, bili smo u prilici da čujemo i predsjednicu Republike Srpske i predsjednicu vlade Srbije. Šta ti još možeš da dodaš u vezi sa ovim skupom?
Pa prvo da kažem da je ceremonija počela nešto posle 12 sati verskim obredom, a nastavila se polaganjem venaca na spomenik Karađorđu i intoniranjem srpske himne koju je odsvirao orkestar Garde Srbije. Prisutnima se, kao što si rekla, zatim obratila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je pored ostalog rekla da je svaki put borba za slobodu bila borba za život i opstanak, ali pored toga i danas postoje oni koji borbu srpskog naroda pokušavaju da ospore. Srbija je dobijanjem svog prvog ustava počela put ka izgradnji državnosti. Cvijanovićka smatra i da je ona danas dovoljno jaka da se uhvati u koštac sa izazovima budućnosti. Svakodnevna borba za Republiku Srpsku je moguća zahvaljujući podršci Republike Srbije, a završila je svoj govor čestitajući građanima Srbije dan državnosti uz reči živela Republika Srpska i živela Srbija. Premijerka Ana Brnović je podsjetila da je novinar Dimitrije Davidović napisao Sretenski ustav kojim je 1835. godine, pored ostalog, ukinut kuluk, svi su bili izjednačeni pred zakonom, a ono što se ove godine posebno ističe, a to je da je u tom ustavu postojao član po kome svaki rob koji bi se našao na našoj teritoriji postajao slobodan. Sretenje prema Brnabićkinim rečima danas obeležavamo u svetu koji je suočen sa najvećom krizom od Drugog svjetskog rata, a u ekonomskom smislu takve krize nikada nije bilo. Dodala je i da se današnja Srbija prema njenim rečima ponovo okreće svoje istorije i tradiciji, podsjetila i da je osnivaču srpske države Stefanu Nemanji konačno podignut spomenik u Beogradu, a po Milošu i Karađorđu se nazivaju novi autoputevi. Nastavak ovog programa bi trebalo da bude, odnosno ove ceremonije bi trebalo da bude kulturno-umetnički program i prema onome što smo ranije čuli, cela ceremonija bi trebalo da traje ukupno oko sat vremena, znači da se završi negde srede do 13 časova. Samo da napomenem da ove godine zbog epidemije virusa korona prisutan je daleko manji broj građana nego ranije, a vlada je inače ranije izdala preporuku da se ne dolazi na ovaj skup, osim par desetina građana, ovdje su i domaćih zvaničnika, ovdje su prisutni i predstavnici diplomatskog kora.
Najlepša hvala bio i ovo reporter Radio Beograda Milenko Marković koji nam se javio iz Orašca. Vi koji ste u prilici možete nastavak ove svečanosti da pratite i na drugom programu naše televizije. Baš kao što je Milenko rekao, u toku je kulturno-umetički program na platovu ispred spomenika Voždu Karađorđu i muzejskog kompleksa u Orašcu. Možemo dodati i da je u Kragujevcu gde je 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije održana Sretenjska akademija. Ministarka Marija Obradović poručila je kako nas Sretenje obavezuje da nikada ne zaboravimo da naš narod pati pod jarmom bilo kakve tiranije. Svi zajedno imamo obavezu da negujemo slobodu i demokratiju kao temelje naše države, rekla je između ostalog na Sretenjskoj akademiji u Kragujevcu ministarka Obradović. 12:39 na talasima prvog programa Radio Beograda muzika, a zatim još malo magazina na prvom, tačno u 13 časova nove vesti, a posle vesti ćemo emitovati i naše vodostanje.
Još iz vode vire ruke, meriš život svoj na sate, i to hoće da ti skrate, sati prolaze, ko dim kroz vetar lete, pa se razbiju u dane. Osmeh čudan, oči lude, vazduh miriše na ljude, oni tužno troše dane, vreme nikako da stane, dani prolaze, po lisko vodi plove, dok ne potonu u sećanje dana.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Do podneva je ostalo nešto više od 15 minuta. Polako privodimo kraju današnje praznično izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Ukoliko ste sa nama bili od 10 časova, a posebno od 11, onda znate da smo kombinovano prenosili veliku svečanost u Palati Srbija, u kojoj su uručene najviše državna odlikovanja povodom Dana državnosti najzaslužnijima tokom prethodne godine u različitim oblastima javnog života. Također bili smo i u Orašcu, gde je još uvek u toku centralna državna proslava Dana državnosti ispred spomenika voždu Karađorđu. A za kraj današnjeg magazina podsjećamo vas da je među više od 130 odlikovanih pojedinaca i institucija ove godine za Dan državnosti Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena posthumno dodeljen generalu policije Predragu Mariću za naročite zasluge u rukovođenju sektorom za vanredne situacije za nadprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti u izgradnji, održavanju i unapređenju kapaciteta Republike Srbije da preventivno deluje na rizike, da odgovori na izazove i ublaži posljedice od različitih katastrofa. Uz zahvalnost i uz znak sećanja koje će zauvek trajati, Radio Beograd još jednom se odaje čast preminulom generalu Predragu Mariću i setit ćemo ga se u jednom razgovoru koji smo zabeležili prošle godine na Svetski dan radija, kada se odazvao ljubazno našoj molbi da bude naš gost u jutarnjem programu i ko bi rekao da će to biti naš posljednji susret. Uz veliko poštovanje, ovako se sećamo Predraga Marića.
Najprije, gospodine Mariću, najlepša hvala što ste pristali da uveličate praktično našu proslavu Svetskog dana radija i da budete gost u našem jutarnjem programu, bez obzira što smo u ovom trenutku mi vaši gosti ovde upravo u sedištu sektora za vanredne situacije. I kada smo razmišljali kako da formiramo ovaj naš jutarnji program, šta sve da predvidimo i šta od sadržaja da plasiramo, nikako nismo mogli da zaobiđemo dobru saradnju sa sektorom za vanredne situacije, te tu možemo, ja mislim, slobodno kažemo, gospodine Mariću, da smo mi tu saradnici na istom poslu. Radio, u ovom konkretnom slučaju Radio Beograd i sektor za vanredne situacije.
Hvala vam, ja se slažem sa vama apsolutno. Meni je velika uvek i čast i zadovoljstvo da sa ljudima s Radio Beograda sarađujem i u razmjeni informacija i u razgovorima o nekim važnim temama za Srbiju kada je o vanrednim situacijama reč, i zaista to mislim to su među najboljim novinarima koje ja znam u mom profesionalnom životu, najpripremljeniji za razgovore i za teme koje se obrađuju, tako da mi je, verujte, uvek zadovoljstvo. A i drago mi ste danas kod nas.
Da. Evo, prilike za saradnju je svako malo, slobodno možemo tako da kažemo. Slušalci su neizmjerno zahvalni na informacijama koje upravo preko saradnje sa vama dobijamo u pravom trenutku i slušalci su onda, da kažem, potpuno informativno nahranjeni, tako da kažem, pa i mirni, znaju tačno šta mogu da očekuju. Ali ono što je svakome, pa i nama kao radio novinarima, ostalo u sećanju, to je jedna izvanredna saradnja u potencijalno i najtežem trenutku kroz koji smo svi zajedno prošli, a to su one velike poplave 2014. godine. Evo, možda sad za ovu priliku da se setimo značaja radija, vi ste bili na terenu sa svim ostalim ljudima iz sektora i svim ostalim ljudima, onima koji su bili pogođeni time i onima koji su pomagali. Dakle, kako se sećate tog vremena i upravo uloge radija u tome?
Pa seća se uloge Radio Beograda, presedao jednu fantastičnu akciju podele tranzistorima u ugroženim stanovnicima. Znate šta, vrlo se često desi da poplave uglavnom, mada i druge vanje situacije pogode one najsiromašnije. Ljude koji možda i nemaju televizor, ali imaju tranzistor, imaju radio. I ako hoćete da dođete do posljednjeg, da kaže čovjeka potencijalno ugroženog, radio je i idealan način da se to i ostvari. I kad je reč o velikim vanje situacijama poput onih iz 2014. zaista mislim da u eri nekih društvenih mreža, mobilnih telefona, da je kontraproduktivno zadržavati informacije, kasno ih šerovati, deliti. Prosto ljudi u Srbiji moraju da znaju u svakom trenutku šta se dešava i da li se neko bavi tim problemom. I otuda ta otporenost o kojoj vi pričate, zato što je ona nužna, neminovna, neophodna, i to je način da se ovaj posao radi valjano.
Da, inače Svjetski dan radija svake godine ima neki moto, ima i ove godine naravno, ali pre 4 godine je upravo moto ili slogan Svjetskog dana radija bio radio u kriznim i vanrednim situacijama, s obzirom da je Svjetski dan radija proglasile Ujedinjene nacije. Izborom te teme, kao da je dodatno skrenuta pažnja na važnost radija kao starog medija, čak i u ovom sistemu novih tehnologija o kojima ste sada pričali.
Apsolutno se slažem i s tim da zaista mislim da je to medij koji je jako, jako važan i u godinama pred nama će ostati važan. Iako svi pričaju o eri televizije i svega toga, ja se i dalje držim, jer sam svojim očima gledao kako ljudi koji, ponavljam, možda nemaju ni TV aparat kuće, ali imaju radio, imaju tranzistor, čuju Radio Beograd i čuju onu informaciju koju ih zanima. I to će ostati važno, važno, važno i u godinama pred nama. Meni je to jedan vid komunikacije koji je neminovan, neophodan, mora da postoji i mora s naše strane postoji otvorenost i ne ulepšavanje onoga što se dešava. Znači, govoriti istinu, biti iskren i zaista dati sve od sebe da se to što pre reši.
Istina, čiji je autor knjige Upravljanje u kriznim situacijama. Ima li tu možda neki delić koji se odnosi na radio?
Pa ima, sad pretenciozno da pričam, ja tu nešto, nekakav doktorat moj završava već 3 godine, pišem ga kao da već ne znam ni ja šta radim, ali zapravo se tema mog doktorata su krizne komunikacije i zapravo kroz prizmu i događaj iz 2014. sam pisao o tome i iskreno se nadam ću kraj ove godine to moje pisanje da završim, jer zbog tih nekih, ajde da kažem, svakodnevnih obaveza prosto nemate vremena da to negde provedete i dovedete do kraja. Ali da, naravno, kad jednog dana bude javno oglašen ovaj doktorat, pa ćete vidjeti segmente tog rada koji je i kritičan i zapravo sa ciljem da se unapredi ono što se zove krizna komunikacija u Srbiji. Neke zemlje Evropske unije su daleko, daleko odmakle u tome. Ja posebno apostrofiram Italiju zato što je to zaista jedan mehanizam na državnom nivou koji je u segmentu kriznih komunikacija daleko ispred svih ovih naših zemalja u regionu, ali s druge strane za nas jeste posticaj da vršimo promjene, da radimo promjene, da ta otvorenost postane, znači, ne samo segment funkcionisanja nas ovdje u sedištu sektora, nego svih zaposlenih u sektoru. A da opet postoji jedna vrsta, da kažem, i treninga za naše ljude kako se to radi i kako se dele informacije. I to je ono na čemu ćemo posebno da radimo. Mi smo ranije imali praksu, nameravamo ponovo da uspostavimo gostovanja poznatih novinara, rada, njihovog rada sa našim ljudima, edukacije, kako se postavljaju škakljiva pitanja, kako se odgovara na škakljiva pitanja. I to je negde što mislim da je jako, jako za ovu službu poput naše važno. Znate, policija ima svoj način funkcionisanja, on mora da bude takav kakav jeste. Kod nas je prećutkivanje informacija nešto što je kontraproduktivno i nije dobro. Nije dobro ni za službu, nije dobro ni za građane Srbije. I onda mislim da je pravac u kojem idemo taj da idemo potpuno otvoren.
I da ne zaboravim, ovom razgovoru radioamatere. Pretpostavljam da i sa njima imate neku vrstu saradnje i oni takođe dobro rade, posebno na lokalu, posebno kada su situacije vanredne. Evo, imali smo situaciju i sa Stare planine, pirotski radioamateri, da ih samo njih recimo pomenem.
Jeste, na Stare planini sam i upoznao čoveka koji se time bavio. To je od, verite, nemerljive vrednosti ta aktivnost tih ljudi koji su to pokazali i 2014. ne samo 2014. bilo koja vanja situacija u Srbiji većeg obima, oni su tu da pomognu i to je jedan vid komunikacije koji je za nas jako, jako važan, pogotovo u nekim uslovima i delovima Srbije koji su ruralni, gde je vrlo teška komunikacija i uopšte prevoz ljudi do kriznog područja. Kad smo pomenuli Staru planinu, imali ste situaciju na 1900 metara da gori 5 do 6 hiljada hektara, a da od momenta kad napustite vozilo, momci idu 2 do 2,5 sata ka mestu gašenja požara. Znači, imate i takve delove Srbije gde je komunikacija jako održana, onda su tu radioamateri više nego dragocene, kažem, zlata vredna.
I evo da završim ovaj razgovor sa posljednjim pitanjem, a to je dokle stigla vaša inicijativa da se civilna zaštita obnovi svuda i za sve?
U segmentu republičkih jedinica civilne zaštite od 2014. smo uspeli negde oko 2500 ljudi da imamo u tom segmentu. To su jedinice za spasavanje i rad na vodi, jedinice za zaštitu od požara, jedinice za potragu u ruševinama. Ono što podstičemo, a to je energija lokalnih samouprava, da jedinice civilne zaštite opšte namene organizuju masovnije i u svakom gradu Srbije. Ne ide to baš tako brzo kako mi želimo, ali znate šta, ide taj proces u nekom pravcu. Ono što bih ja ovde izdvojio kao jednu prekretnicu posle 40 godina, to je potpuno obnavljanje dobrovoljnog vatrogastva u Srbiji, koje je počelo pre 2 godine usvajanjem zakona o dobrovoljnom vatrogastvu. Prošlo 2019. je bila nulta godina za njih, od ove godine idemo u podmlađivanje dobrovoljnog vatrogastva, u finansiranje države, od strane države i krovnih organizacija, a i od strane lokalnih samouprava za dobrovoljna društva, i zaista očekujem u narednih nekoliko godina ćemo imati jednu ozbiljnu, ozbiljnu snagu i u dobrovoljnim vatrogascima.
Mnogo hvala za ovaj razgovor i šta da vam kažem, idemo dalje, nastavljamo.
Hvala i vama i pozdravite sve kolege puno.
Hvala.
I koleginice.
Do 13 časova ostalo je 3 minuta. Svima vama koji ste se opredelili da praznično prepodne ovog prvog dana praznika provedete uz prvi program Radio Beograda, najlepše hvala na pažnji. Pozdravljaju vas i zahvaljuju vam muzička urednica Teja Dimitrijević, ton majstori Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Slušat ćete još malo muzike do gonga, a onda nove vesti, vesti u 13, odmah zatim i vodostanje. I sledi ono na što ste navikli, familiologija, ali i ona praznična. Prijetno. Slušaj,
druge sve. Zar ga nam veče pokvare? Misliš što kuće mozak da zaboravim?